Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І я вітаю на зв'язку зі студією Іскандера Барієва, члена Меджлісу кримсько-татарського народу та голову кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, мої вітання.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Отже, Україна уразила нафтооб'єкти з обох боків Кримського мосту. На півострові більше не продають пальне. І, до речі, про це говорить навіть президент України, про нові успішні удари по тимчасово окупованих, по тимчасово окупованому Криму, і конкретно об'єкти, які мають завдавати труднощів і проблем саме окупанту. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що можна сказати про ось те, як реагують і що відомо загалом про ось ці пожежі, які, зокрема, і в Керчі, і не лише відбуваються?
Ну, в першу чергу, дійсно, сьогодні вночі були сильні атаки по Криму, але вони практично зараз же кожну ніч, кожен день відбуваються. І навіть що робить окупаційна влада в окупованому Криму і Севастополі, вони вже відмінили гудки. Тобто повітряні тривоги, і вони це пояснюють тим, що ці гудки, вони відволікають людей і психологічно впливають на них, і тому вони чаще використовують, намагаються використовувати повідомлення через смски, через телефони чи через афілійовані з Російською Федерацією соціальні мережі. Що стосується от самих цих процесів, то от ви якраз про паливо сказали, якщо ми спочатку говоримо про паливо, то дійсно було влучення по Керченському порту, великому рибному Керченському порту, і там якраз знаходився термінал. І от тут питання про те, що дійсно це дуже сильно вплинуло на постачання нафти, постачання бензину. І якраз ще позавчора і вчора я спілкувався, коли спрашував про те, а яка ситуація з бензином, то мені почали говорити, що проблеми є великі, але стало з'являтися бензин на деяких АЗС. Тобто можна купити, да, треба вислідковувати, коли вони надають оголошення, потім їдуть сразу же люди, стоять в чергах, але знайти якийсь бензин можна. І вже вони не обирають там чи 92, чи 95, чи там 95 плюс та інше. Але зараз, після сьогодні зранку, ми вже почули, що взагалі зник бензин, тобто тут великі проблеми, і також перестали продавати талони і взагалі відпускати навіть по талонам бензин для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Тобто зараз ситуація набагато погіршилася, і коли з'явиться бензин, це велика проблема. Крім того, в Криму з'явилися такі випадки. Ну, частіше стали крадіжки бензину. Я зразу ж починаю спомінати там кінець 80-х років, початок, ну і початок 90-го, ще коли в радянські часи бензину не було, і дійсно були крадіжки, коли з баків намагалися викачувати, і вже є випадки, коли вони затримують людей і відкривають кримінальні справи. А також є велика проблема в тому, що не те, що велика проблема, а люди намагаються привозити там бензин або накопичують, а потім намагаються продавати по великих цінах. Тобто це дуже сильно впливає на всі ці процеси. І дійсно люди, що говорять, значно зменшилася кількість машин. А менше стали пересуватися військові машини. Тобто, от якраз таки недостаток бензину і дизпалива, він впливає взагалі на всі ці процеси. Що стосується сільського господарства, то, наскільки я маю інформацію, там дійсно з'являються і проблеми, але поки що дизпалива вистачає, тому що вони зробили запаси для того, щоб якісь роботи відбувалися, тому що зараз вже почалася посівна і так далі. Але все одно для фермерів це дуже велика проблема.
Можемо тільки уявити, да, бо активний процес, техніка мала би працювати. А також, оскільки ми почали з слів президента про те, що відбулася атака по обидва боки Керченського мосту, то навіть мусимо поточнити ще один такий наслідок. Дрони, які якраз, як в повідомленні оперативного штабу Краснодарського краю, названі українськими, так, які атакували паром Панагія на переправі, і навіть кажуть, що там були постраждалі. Але є інформація, що Росія зупинила паромне сполучення з тимчасово окупованим Кримом після цих атак. Чи це так, пане Іскандере, що про це відомо?
Ну, це підтверджує окупаційна влада. Дійсно був атакований паром Панагія. Взагалі вони офіційно надають інформацію, що 4 особи загинуло, 28 постраждали і знаходяться в лікарнях. Але при цьому тому тут питання ж не тільки про Панагію і не тільки про Керченське місто, в загальному плані. Ну, і що стосується якраз атак, вони ж відбулися дійсно на російському боці, коли також там були атаковані термінали. І тут якраз це також сильно впливає на всі ці процеси, коли з Криму намагалися від'їжджати за межі, за через Керченський міст в сторону Російської Федерації для того, щоб отримати або купувати бензин. І дійсно надали дозвіл провозити через Керченський міст Крим повного баку ще там до 100 літрів бензину, тобто до 5 каністр. Але при цьому тому ми бачимо, що це впливає системно, і це впливає на всю ситуацію, тому що дійсно це створює і великі черги. Міст був повністю закритий, і тому з'явилися великі черги як з боку Російської Федерації до Криму, так і з боку окупованого Криму в бік Краснодарського краю. І тут якраз таке питання не тільки в тому, що не вистачає палива, ну і в тому числі і те, що скажімо, небезпеки, вони закрили Керченський міст, вони постійно його намагаються закривати, так як і в принципі зараз вони що роблять, і коли понтонні мости ставлять вони в Єнічському районі, між Єнічським і Арабатською стрілкою, або в районі Чонгару, вони якраз таки на ніч збирають ці понтонні мости, і сполучення взагалі немає в період ночі. І я про це якраз також писав, ну, наприклад, зовсім сьогодні надавав інформацію, що відбувається. Тому ми бачимо процес такий. Вони, скажімо, що стосується півночі, тобто мости і через північний Кримський канал, і через Красноперекопський перешийок, це КПП Армянськ, і через Чонгар, це КПП Джанкой, і що стосується вже Арабатська стрілка, там вони намагаються зберегти сполучення за допомогою, в тому числі, і насипів. Тобто вони почали насипні такі проїзди робити для того, щоб можна було передвигатися. Хоча вони там, ну, скажімо, там постійні ветри, і дійсно от ці насипи, вони будуть, якщо буде сильний вітер зі сходу, то це для них будуть великі проблеми. Ну, все одно, вони використовують і понтонні переправи. А що стосується от Керченського мосту і паромної переправи, то дійсно у них набагато знищені були пароми ще з попередніх атак. Вони намагалися використовувати в тому числі і десантні кораблі для перевезення там, і продуктів харчування, і пасажироперевозки робити. Але теж були декілька десантних кораблів знищені, пошкоджені. Ну і коли ми говоримо про сам Кримське місто, тут якраз таки питання в тому, що як би вони не намагалися захищати його, я думаю, що незабаром прийде той час, коли цей Кримський міст він буде зруйнованим. І тут от якраз таке дуже важливо, щоб в Криму все більше і більше розуміли, що це небезпечно. І дійсно зараз, коли відбувається кожний великі такі потужні взриви, і чутно і в Сімферополі, чутно і в Севастополі, чутно і в Ніжньогірську. Кстати, зараз вже надалі мені сьогодні інформацію, що вимикають, стали більше світла, і в деяких містах вже з'являється проблема з подачею води, тому що насоси забезпечувати, для того, щоб забезпечувати насоси, необхідне електропостачання. Крім того, поки що намагаються вони компенсувати за рахунок Севастопольської електростанції, яка працює за рахунок газу, але після вдару по Лоховській газорозподільній станції, це в Совєтському районі, далі в Ніжньогірському були атаки, тому тут можуть з'явитися проблеми і для забезпечення Севастопольської електростанції, забезпечення газом для того, щоб можна було б забезпечити електропостачання як в Севастополі, так і в інших містах Криму.
Так, ви згадували, до речі, про про електроенергію. Якщо говорити про Таврійську ТЕС, нашій аудиторії мушу сказати так, що є такі повідомлення, що наслідок атаки горіла Таврійська ТЕС і зафіксовано.
Так, люди бачили, вони бачили, як особливо тому і в Алушці виникли питання з електропостачанням, тому що в Добрській доліні знаходиться Таврійська ГЕС, і то дійсно люди, хто мешкає там на півдні Сімферополя, а там же вже гірська місцевість починається. І тут якраз говорить про те, що так, як вона горіла, бачили багато людей бачили всі ці процеси.
Нагадую, що Ескандер Барієв, член Меджлісу та голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, які би були, можливо, показники або там сигнали того, що стратегія ізоляції Криму працює, бо те, що ми бачимо, це схоже на спробу ізолювати окупантів в Криму. Міністр оборони Федоров натякав іронічно, що Крим скоро стане островом. Що би мало нам свідчити, що це працює?
В першу чергу є вже декілька індикаторів, які, скажімо, нам вже підтверджують, да, що от це все працює. Перший індикатор то, що туроператори надають інформацію, що понад 50% росіян, які замовляли, бронювали санаторії, там пансіонати, дома відпочинку, вони почали відмовлятися. Це перший індикатор. Другий індикатор, що більше вже 50% росіян, які купували квитки, вони почали також відмовлятися від поїздки до Криму. Це другий індикатор. Третій індикатор то, що зараз із-за і електропостачання, і пошкоджень, зараз дійсно Кримська залізниця, вона там такому працює в обмеженні по порядку, тобто деякі дільниці взагалі не працюють, або якщо і там приїжджає тільки місцевий залізничний транспорт, і тільки в день. Тому вони вимушені використовувати Владиславівці, це в Куйському районі, тобто по-старому Ленінський район називається, або зараз у них він так і називається, або в Керчі. І туди вони перевозять людей, пасажирів, для того, щоб вони їхали далі там в Петербург, чи там в Москву, чи в інші там російські міста. Але це якраз таки створює додаткові труднощі, і тут ми можемо чітко говорити про те, що вони не впевнені, або є ще й такі процеси, коли і працівники або водії бензовозів або машиністи відмовляються працювати. Далі наступний індикатор, коли ми побачимо, що, скажімо, росіяни, які незаконно приїхали до Криму, починають вивозити свої родини за межі Криму. Є такі тенденції, про це вже говорять, і про це свідчать, ну, на наші джерела, але сказати, що в такому масовому масштабі це відбувається, поки що ні. Але я думаю, що якщо буде продовжуватися така політика, це буде відбуватися. А що стосується продуктів харчування, то, ну, буквально вчора, позавчора мені говорили про те, що, незважаючи на те, що люди дійсно робили запаси, купували там продукти харчування такого довгого збереження, то зараз більш-менш в магазинах можна сказати, що практично продукти є, лише би були гроші, мені так говорять. Але, ну, з грошами там теж великі проблеми, тобто заробітні плати не підвищуються, ціни ростуть, ціни, і зараз дійсно є велика проблема і з самим сезоном. Тобто зараз відпочиваючих практично нема і на південному узбережжі, і, ну, взагалі, от, відпочиваючих немає в Криму. Тому це також, я вважаю, що індикатор тих дій, які відбуваються.
На тижні речник Військово-морських сил Збройних сил України пан Плетенчук говорив в коментарі медіа, що росіяни бояться висадки в тимчасово окупованому Криму, посилюють оборону. І це логічно, якщо вони спостерігають спроби Сил оборони України ізолювати півострів, то, очевидно, можуть готуватися до чи то висадки десанту, чи інших операцій. Чи спостерігаєте ви якісь нові дії окупантів щодо підготовки до можливих дій сил оборони наших?
Да, наскільки, от що стосується окупантів, які, ну, скажімо, готуються або очікують, ну, в першу чергу, основний перший індикатор, який вже, ну, не з цього року, він і раніше був, коли ми говоримо про західне узбережжя Криму, тобто це Чорноморський район, це Сакський район, Євпаторія, тобто питання в тому, що багато пляжів там не працюють, тому що там є рви, там є зуби дракона, як вже в народі говорять, там вони намагаються посилити охорону для того, щоб не було висадки десанту іменно з західного узбережжя Криму. І тут вони дуже побоюються. Також, коли ми говоримо про північний Крим, да, незважаючи на те, що там вони намагаються контролювати, в тому числі і суходільний коридор, атаки з боку України, українських ВСУ України, якраз таки демонструє контроль на цій території, але вони в тому числі намагаються там посилювати і постійно перепровіряють ті автівки, які заїжджають. Тому, крім того, що там виникли проблеми, коли вони використовують або реверсне сполучення, або за допомогою понтонів, а все одно вони перепровіряють і створюють великі черги. Ну і коли ми вже говоримо про те, що вони роблять ще, зараз, наскільки я маю інформацію, вони активно працюють над тим, щоб із, в тому числі з місцевих, на території Генічського району створювалися підрозділи, ну, так звані там самооборони, підрозділи, там територіальні підрозділи, як Барс Крим в Криму. І отут, і причому цим займаються кримчані. Тобто з Криму приїжджають, в тому числі і деякі кримські підприємці, які займаються, в тому числі, мають відношення до політики і намагаються, скажімо, і фінансувати, і допомагати цим процесам. Тобто, таким чином вони намагаються створити таку систему для того, щоб можна, ну, в першу чергу, вони говорять про те, що це для боротьби там з дронами, але при цьому тому вони намагаються готувати цих людей для, скажімо, в тому числі в боротьбі, так скажемо, з українським десантом. Тобто, є побоювання, є, вони починають більше розуміти про те, що війна не тільки на території підконтрольної Україні, але і на тимчасово окупованих територіях. Ну, в тому числі, ми можемо чітко сказати, зараз ми бачимо і ці дії, які відбуваються на території самої Російської Федерації.
Зважаючи на те, що на території тимчасово окупованого Криму залишаються громадяни України, які очікують звільнення деокупації, і мені здається, дуже слушним було таке звернення, так, командувача сил безпілотних систем з таким ніби як перепрошенням, так, і я про пана Броуді, так, який якби сказав, що перепрошуємо у наших кримчан, що буде неспокійно найближчим часом. Наскільки є от правда розуміння і, можливо, якісь інакші настрої, тому що коли певні дії свідчать, що ми наближаємо звільнення півострова українського, це завжди дуже так впливає на психологічний стан.
Ну, в першу чергу, давайте будемо відвертими в тому, що любі вибухи, вони, ну, у людей з'являється страх.
Звісно.
Тобто, ну, і у нас тут, і в Україні, коли атакують росіяни, ну, він є, хоча вже ми адаптувалися. Також він з'являється і у мешканців Криму, незважаючи на те, незалежно від того, вони проукраїнського напряму чи не проукраїнського. Що стосується людей проукраїнського, то дійсно з'являється, ну, скажімо, така більша надія, що Крим буде звільнений. І тому тут якраз таки дійсно вони і намагаються зі свого боку допомагати, або хоча б давати інформацію, що де відбулося, або хоча б надати інформацію, чому там вибухи там чи в інших місцях, чи чому потрібно більше орієнтуватися. Ну, при всьому тому є поки що така впевненість в тому, що що ЗСУ б'ють по стратегічним об'єктам, не по цивільним об'єктам. А якщо відбуваються якісь випадки, це пов'язано з тим, що окупанти, ну, в Криму декілька вже випадків є, коли так звані там реби використовують не дуже ефективно, і також так звані стрілки, вони пробивають декілька квартир. Це відбулося вже і в Севастополі, і в Сімферополі такі випадки є, коли вони починають стріляти в дрони і атакують якраз квартири. От. Ну, що стосується колаборантів, ну, я вже не говорю про росіян, то їх впевненість в тому, що велика Росія, що вона все одно захистить, це було в прошлому, в позапрошлому роках, незважаючи на вибухи. Але зараз все більше вони починають розуміти, що ну, у України все більше і більше з'являються спроможності для того, щоб наносити чіткі точечні удари і щоб для життя для них було, ну, неприємлимим. А що стосується колаборантів, то вони якраз в такому стані, що є з одного боку страх, з іншого боку вже вони були впевнені, що вони будуть жити в Російській Федерації, то зараз
На жаль, поганий зв'язок, але і час вичерпується на розмову. Я відтак дякую Іскандеру Барієву. Нагадую, що він член Меджлісу кримсько-татарського народу та голова кримсько-татарського ресурсного центру. І ми говорили про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну і навіть зараз можна вже бачити опубліковані знімки, як в порту Керчі триває масштабна пожежа. Наслідки вдалої атаки українських дронів можна побачити навіть з космосу. Дякуємо силам оборони за їх роботу. А ми поки за деякий час будемо мати іншу тему, а поки поступаємось новинам.